Ek kan opmaak by Openbaring 13. Ek lees vanaf vers 18. Hy sê, en ek het op die sand van die see gaan staan. Dan 13 vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer. En sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het om sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En die mond en een mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard dood maak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal, klein en groot, die rykes, die armes, die vrymense, die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het, laat om die getal van die dier bereken. Dit is die getal van die mens en sy getal is 666. Ons lees tot sover. Nou, ons het nou so vinnig net 'n bietjie teruggekyk na hoofstuk 1 tot en met 22. Maar nou wil ek aangaan en bietjie dieper kyk na hoofstuk 6 tot 19, net so bietjie weer oorsigtelik. Hoofstuk 6 tot 19 beskryf dan die groot verdrukking op aarde. Die eerste helfte van die groot verdrukking, die 7 seels en die 6 basyne wat ons klaar behandel het, vind ons in hoofstukke 6 tot 9. Die laaste deel van die groot verdrukking, die 7de basyn en die skale, die 7 skale, vind ons in hoofstuk 15 tot 19. Hoofstuk 10 tot 14 van Openbaring is 'n tussenspel, dis so tussenin, dis 'n inleiding tot die laaste deel van die groot verdrukking, die laaste 3,5 jaar van hierdie 7 jaar, en het beskryf die hoofkarakters wat betrokke is in die groot verdrukking. Vanaf hoofstuk 11 wat ons klaar behandel het, sien ons dan die 7 vernaamste rolspelers, wat elkeen 'n rol sal speel binnen hierdie groot verdrukking. Die 2 getuies, hoofstuk 11, die vrou, die draak, die manlike kind en Michael, daar in hoofstuk 12, en dan in hoofstuk 13 sien ons nou die dier uit die see, wat die antichrist is, en die dier uit die land, wat die valse profeet is. Dis rondom hier die 7 rolspelers, wat die groot finale drama, wat ons noem die groot verdrukking, ontvou. En die finale drama ontvou rondom 'n oorlog in die hemel, wat ons laas keer behandel het, 'n oorlog wat al sedert Genesis 3 vers 15 woed. Net sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Oorlog tussen goed en kwaad, lig en duisternis, bose magte en die Here Jesus. Openbaring 12 vers 10 sê, en toe hoor ek 'n groot stem in die hemel wat sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God dag en nag. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Hy het vir Israel vervolg. Here Jesus is in die regterhand, hy sit in die langs die vader, hy is in die troon, langs die troon van die vader, en hy sit aan sy regterhand, hy is nie op die aarde, op daai stadium, in daardie vorm nie. So hy is weggeneem, en dit het ons gelees en geleer die vorige keer, en daarom vervolg hier die draak wat op die aarde neergewerp is, die Satan vervolg hy die vrou wat die kind gebaar het, uit wie die Here Jesus gekom het, die volk Israel. En hierdie laaste 3.5 jaar is die vervolging oor die volk Israel verskriklik. So ons sien dan nou hier in hoofstuk 13 die dier uit die see en die dier uit die land. Dis gedurende die groot verdrukking tydperk. Daar die verskriklike periode van geweld, pyn en lyding na die wegraping en voor die wederkoms van die Here, die sigbare wederkoms van die Here, wat Satan sy laaste groot poging sal aanwend om hierdie oorlog in die hemel te wen, deur sy valse koninkryk en sy valse stelsel hier op aarde te vestig. En hy sal twee gewone mense gebruik om dit te doen. Openbaring 13 noem hulle diere as gevolg van hulle wreedheid. Hierdie twee manne sal wêreldfederasies verteenwoordig, twee wêreldfederasies, naamlik 'n federasie van nasies, vir politieke redes, dis die regering van die antichrist, en 'n federasie van kerke, vir 'n godsdienstige doel, om die regering van die antichrist te ondersteun. Daar was in die verlede al baie misverstande oor die identiteit van hierdie twee karakters, maar as ons onsself net na die geïnspireerde woord van God wend, dan is het duidelik dat so ver terug as die boek Daniel die Here alreeds duidelik wys wie hierdie persone sal wees in die laaste dae. Hierdie twee diere, dit sal die antichrist wees en die valse profeet. Hulle sal die rebelse oppositie van Satan teen Christus lei in hierdie tyd. Ons fokus ons aandag dan in hierdie preek op die eerste persoonlikheid en ons noem hom die laaste diktator. Die tweede persoonlikheid, hy sal die laaste diktator aanvullend ondersteun. Die valse profeet is net daar om die laaste diktator of dan nou die antichrist te ondersteun. Sy rol is aanvullend tot hierdie dier. Openbaring 13 vers 12 sê, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit. Hierdie valse profeet oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Die antichrist aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. So kom ons kyk nou hier vanoggend in vier gedagtes na die laaste diktator. Eerste gedagte, dis nou die laaste diktator. Hy sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom in vers 1. Met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe in naam van Gods lastering. Wie is hierdie dier? Dis niemand anderste as die antichrist nie. Hoe kry ons dit? Ons moet skrif met skrif verklaar. En daarom moet ons eers kyk na Daniel 2 en Daniel 7. Jy kan dit gaan omkring wat die agtergrond beskrywe vir hoofstuk 13 van Openbaring. Die hele hoofstuk 13 word gewy aan hierdie twee verskillende karakters wat baie prominent sal optree in hierdie laaste 3.5 jaar van die groot verdrukking. En die eerste van hierdie karakters wat diere genoem word, sal uit die see uitkom. Hy kom uit die see uit. En Openbaring simboliseer die see die nasies. Hy sê in Openbaring 17 vers 15 en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. So die see simboliseer die nasies. So hierdie dier wat uit die see uitkom, sal uit die nasies uitkom. Hy sal 'n gewone mens wees. Hy sal kom uit die heidene. Hy sal nie 'n Jood wees nie. Hy mag miskien nou al leef. Maar hy is nog nie geopenbaar as die antichrist nie. 2 Tessalonisense 2 vers 6 sê, en nou julle weet wat hom die antichrist te hou, so dat hy op sy tyd openbaar sal word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou, uit die weg geruim is. Wie is hom wat hom nou te hou? Dit is die Heilige Gees wat woon in die kinders van God. Sodra die kinders van God weggeraap word, daar in Openbaring 4 vers 1, waar hy sê, kom op hierheen, is die Heilige Gees teenwoordigheid op daardie manier ook weg van die aarde af. So dit hou die antichrist op hierdie stadium te, dat hy heeltemal openbaar kan word. Maar ons sien in ons dag, hoe werk die een wêreldsisteem alreeds mee, so dat hy op sy tyd geopenbaar sal word. die sewe koppe van die dier, wys ook na sewe berge. Dit kan 'n verwysing wees na die sewe berge waarop antieke Rome gebou is daar langs die Tiberrivier. Die geskiedskrywers het na Rome verwys as die stad van die sewe heuwels. Openbaring 17 vers 9 sê, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die sewe koppe is sewe berge waarop die vrou sit. En dan is sewe konings. Vyf het geval en een is, 'n ander een het nog nie gekom nie. Wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. In die tyd toe Johannes hierdie boek geskrywe het in 95 na Christus, het vyf Romeinse keisers al geval. Die sesde keiser Domitianus was aan bewind op die troon toe Johannes die brief geskryf het. En die sewende een is die antichrist wat nog sal kom in die eindtyd en die koning sal word van die herstelde Romeinse ryk. Die antichrist sal net soos die ander Romeinse keisers wees. Hy sal wreed wees, hy sal godslasterlik wees. Openbaring 13 vers 1 sê, en op sy koppe is 'n naam van godslastering. Hierdie keisers het hulle onderdane allemaal gedwing, hierdie Romeinse keisers, om hulle aan te spreek as God, of die seun van God. Nero, keizer Nero, hy het selfs muntstukke laat munt, met sy kop daarop, waarop daar staan met die inskripsie, saligmaker van die wêreld. Is dit nie godslasterlik nie? Dis net die Here Jesus wat die verlosser en saligmaker van die wêreld is. Hierdie keisers het almal die Christene baie wreed vervolg. Hulle het hulle op brandstapels gegooi. Hulle het hulle vir die leeu gegooi in die arena. So Openbaring 13 is dan 'n beskrywing van die regeringsmag van die vierde verskillende verskriklike dier van Daniël se visioen in Daniël 7. Dit korrespondeer met Daniël se beeld of die Nebukadneser se droom oor die beeld in Daniël 2. En dit gaan hier oor die voete van yster en klei gemeng. Die yster breek of spreek van die tirannie van die antichrist. Die klei spreek van die swakheid van demokrasie en die tyd waarin ons leef en ook sal wees die groot verdrukking. Openbaring 13 vers 3 sê, en ek het een van sy koppe gesien, net of het dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. Hierdie wêreldregering van die antichrist word deur Johannes gesien in omgekeerde volgorde as wat Daniël dit gesien het, want Daniël het dit ook so net so gesien. Openbaring 13 vers 2 sê, en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En omdat Daniël vorentoe gekyk het, hy was nog nie daar nie, hy het vorentoe gekyk na die kruisiging, voor hierdie wêreldryke bestaan het, en hy het eerst die leeu gesien, Babylon, toe het hy die beer gesien, Persie, en laastens die luiperd, Griekeland, en dan nou Rome, daar die verskriklike dier. En die rede waarom Johannes dit anders omsien, is omdat hy in die einde gestaan het, en hy kyk terug, hy sien eers Rome, dan sien hy die luiperd Griekeland, dan sien hy die beer Persie, en dan sien hy die leeu Babylon. Hierdie antichrist sal meer wreed wees as al sy voorgangers. 2 Tessalonisense 2 vers 4 sê, hy sal homself ook God maak en aanbid word. Openbaring 13 vers 6 sê, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af van die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. So hierdie sewe koppe dui die antichristse herkoms aan, 'n gewone mens uit die nasies uit. Maar hierdie dier het ook 10 horings en 10 krones. Dit spreek van sy regering. So hierdie laaste diktator sal regeer op politieke vlak. Die antichrist sal 'n wêreldmag op die been bring waar hy sal regeer, 'n wêreldkoninkryk kan ons maar sê. Openbaring 13 vers 1 sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krones. Hierdie 10 horings en 10 krones dui op 10 konings wat sal kom om saam met die antichrist te regeer. Openbaring 17 vers 11 sê, en die 10 horings wat jy gesien het is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. So hulle sal gelyktydig saam met die antichrist regeer, en die regering van die antichrist sal bestaan uit die federasie van 10 koninkryke en 10 konings wat die antichrist sal die federale hoof sal maak, en hulle sal mag en gesag aan hom oorgee. So in Daniel 2 lees ons nou van die dier, van die beeld. Geen een van die wyse manne kon dit uitlei nie. En Daniel lê met die hulp van die Here hierdie droom uit. Koning Nebukadneser het gedroom van 'n beeld. 'N Beeld, 'n kop van goud, bors en arms van silwer, lendene van koper, bene van yster, voete en tone van yster en klei gemeng. Hierdie vier dele van die beeld verteenwoordig volgens Daniel vier stadiums van die heidense wêreldse koninkryke wat die wêreld sal oorheers deur alle eeue. Jy sal onthou dat die Here Israel geroep het om sy koninkryksvolk vir homself te wees. Maar hulle het gerebelleer teen God en dan sal hulle uiteindelik onder die nasies verstrooi word en soos wat ook gebeur het. En die regering van die wêreld is aan die heidene oorgegee. Ons het gesien dat wanneer Christus terugkeer, dan keer Israel ook tot die Here toe terug. En dan sal Christus self oor hulle regeer vir 1000 jaar lank. Maar intussen, tot tyd en byl dit gebeur, regeer die heidenasies vir vier op een volgende vorme van heidense koninkryke wat hulle mag oor die wêreld uitoefen. En dit is Babylon, Persië, Griekeland, Rome, en elkeen van hulle sal op hulle beurt die volk van God onderdruk. Die twee bene, stel die twee yster koninkryke van Rome voor, want onthou, jy sal lees in die geskiedenis dat Rome opgesplit het in die Oos-Romeinse Ryk wat hier tot in die 1200s bestaan het en die Wes-Romeinse Ryk wat in 476 ten einde gegaan het. Hierdie twee voete, die voete van twee voete in die 10 tone is 'n beeld van die finale vorm van die herstelde Romeinse Ryk. Wat se tipe reg het ons? Ons het die Romeinse Hollandse reg. Ons is eintlik maar al die tyd nog steeds net besig met die Romeinse deel van wêreldsoorheersing. En die herstelde Romeinse Ryk sal hierdie Romeinse Ryk wees in sy herstelde vorm. En dit begin al reeds vorm aanneem met die demokrasie soos ons dit vandag ken. In die weste en in die ooste het ons 'n vorm van demokrasie wat sterk is soos yster, maar ook swak is soos klei van intern. Ons kan maar net gaan kyk na die stryd in die veelpartypolitiek. In Amerika, die demokrate en die republikeine, ons kan maar gaan kyk in Engeland, hoe lyk het, hulle kan nie saam besluit oor Brexit nie. Dit is 'n vorm van swakheid, maar dit is ook sterk binne mekaar. Lukas 21 vers 24 sê, en hulle sal deur die skerpte van die swaard en val en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Totdat hierdie vier tydperke verby is, dan sal die Here kom regeer vir 1000 jaar op aarde self. Jesus het dit self gesê in Lukas 21 vers 24. Daniel sien dan 'n rots wat hierdie beeld sal vernietig. Hierdie stelsel van heidense wêreldpolitiek, daardie erfgenaam van Nimrod, die seun van Kus, wat begin het om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Ons lees van hom in Genesis 10. En Jesus Christus is hierdie rots wat hierdie wêreldstelsel, hierdie wêreldpolitiek op die einde van die dag sal vernietig. Gaan lees maar vir jou self Psalm 2. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die Here lag vir hulle. Dit gaan hier oor dat die rots sal kom om die wêreldpolitiek te verander en te vermorsel tot fyn stof te vermaal. Daniel 2 vers 44 sê, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy sal daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan, net soos jy gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losraak wat die yster, die koper, die klei en die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Daniel 7, dit was Daniel 2. Daniel 7 help ons verder om die dier van Openbaring 13 te beskryf. In hierdie visie sien Daniel vier diere wat een na die ander verskyn, wat hierdie vier koninkryke voorstel. Die een was soos 'n leeu, die tweede soos 'n beer, die derde soos 'n luiper en die vierde 'n monster, skrikwekkend en verskriklik. En hy beskryf die vierde dier daar in vers 7, hy sê, daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was een vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, en dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die ander diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad, net soos wat ons in Openbaring 13 lees. Hier die vier diere wat Daniel 7 beskryf het, is die vier dele van Nebukadnezar's beeld in Daniel 2. In Daniel 7 word hulle die koninkryke van Babylon, Persië en Griekland pertinent genoem, en dan praat hy van 'n vierde koninkryk wat Daniel nie geweet het is Rome nie. Die monster van Daniel 7 het 10 horings, net soos die beeld in Daniel 2 10 toon het. Hier is die prent wat geskets word. 'N wêreldregering, 'n heidense wêreldregering, wat hulle gang sal gaan deur die antieke tyd oor alle eeue heen, en ons die geskiedenis leer vir ons dat dit alreeds verby is in die vorm van Babylon, Persië, Griekeland en Rome. Dan kom Christus se kruisiging. Dan split die Romeinse ryk in twee, die bene, oos en wes. En uiteindelik sal dit ophou bestaan as 'n georganiseerde ryk in die jare waar demokrasie in ons eie tyd die boottoon voer. Daniel 7 vers 12 sê ook aan die ander diere sal hulle heerskappy ontneem en die verlenging van die lewe sal hulle gegee tot op tyd en uur. Al hierdie dinge is deur die Here beskik. Hy besluit wanneer die tye en die nasies hulle deel sal hê in ons wêreldpolitiek. En dan gaan die dier dood, maar die gees van Rome en Babylon bly in die vorm van die voete van yster en klei gemeng, en in die eindtye sal die Romeinse ryk herstel word onder 'n federasie van 10 nasies, die tone, die 10 tone, en hulle sal aan die antichrist sy heerskappy gee. Die huidige demokratiese bestel van ons tyd begin dinge reg te kry daarvoor. Daar word 'n verwagting in die wêreld geskep van 'n nuwe Messias, 'n nuwe wêreldleier wat op die toneel sal verskyn, wat aan die kom is. En net soos die Heilige Gees die kerk van Christus voorberei op sy wederkoms, net so maak die gees van die antichris die wêreld gereed vir die koms van die antichris. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 3, en elke gees wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dit is die gees van die antichris, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld, besig om te werk. Vriende, die profesie uit die woord maak het duidelik, daar sal 'n nuwe wêreldorde wees in die eindtyd. Dit sal tot stand kom, dit sal uitloop op 'n wêreldstaat met 'n wêrelddiktator. Openbaring 13 vers 3 sê, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. En die antichrist sal aanvanklik na die wegraping, soos die vier seels van Openbaring 6 ons leer, verskyn as 'n vredevors, die ruiter op die wit perd, 'n diplomaat, wat byval sal vind onder die nasies in hierdie tyd van chaos. Hy sal poog om die verdelende politiek, die sosiale en godsdienstige grenslyne tussen volke te oorbrug en almal tevrede te stel. Hy sal strukture in plek maak, sodat die sy opkoms vergemaklik sal word. Dis die gees van die antichrist wat ons gesien het. Dink maar aan die wêreldhof, dink maar aan die VN, dink maar aan die wêreldbank. Maar in die middel van die groot verdrukking sal die antichrist opstaan. Hy sal sy ware klere openbaar. Hy gaan Israel probeer vernietig. Hy gaan God se volk probeer vernietig. Maar die rots van Daniel 2 sal hierdie planne van die Satan kort knip. En dan sal die rots Jesus Christus sy koninkryk vir 1000 jaar op die aarde vestig. Daniel 7 vers 13, en ek het gesien in naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van die mens. Daniel sê dit, hy voorspel die wederkoms van Jesus. En hy het gekom tot by die ouwe vandaan, en het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke, nasies en taal het hom vereer, en sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig word nie. So die geskiedenis het alreeds vir ons Daniel se visioene as korrek bewys. Slegs die 10 tone bly oor. Dit wat die ryk van die antichrist is, na die wegraping, en dan sal die rots, Jesus Christus, 'n einde bring aan die koninkryk van die nasies, van die laastene ook, die koninkryk van die draak, die antichrist. Maar ons sien dan in die derde gedagte, die laaste diktator regeer ook op geestelike vlak, nie op politieke vlak, wat die vlag voorstel nie, maar ook op geestelike vlak. Openbaring 13 vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Die antichrist aanbid. So hy is 'n valse profeet. Hy sê vir die nasies dat hulle die antichrist moet aanbid. En hier is nou melding van 'n tweede magsbasis van die antichrist regering. 'N een wêreld godsdienst. Christlam, het jy al die term gehoor? Jy weet toe die eet van die vrug aan die, van, die, van die boom van kennis en goed en kwaad gedoen is, toe dit aan die mens 'n gewete gegee. Genesis 3 vers 6, toe sien die mens, dat, toe sien die vrou dat die boom goed was om te van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee aan 'n man by haar, en hy het geëet, en toe gaan altoe sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. Hulle kry 'n gewete, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En daardie besef, maak dat die mens, dat ek en jy, nie 'n fout van evolusie is nie, maar dat ons 'n morele wese is, iets wat 'n dier nie is nie. Ons het die kennis van goed en kwaad, ons het 'n gewete, 'n dier het nie gewete nie. Jy is nie biologie nie, jy is dit ook, maar jy het 'n gewete, jy is anderste as die diere. En van daardie tyd af, van daardie oomblik af, probeer die mens regmaak met die Here. Hy probeer van sy tekortkominge regkry deur sy eie godsdienst, sy eie pad na die berg toe. Die antichrist sal dit uitbuit deur nie net 'n een wêreld regering daar te stel nie, maar ook 'n een wêreld godsdienst onder leiding van die tweede dier. Dit is die dier uit die aarde, vers 11. En hierdie dier lyk soos 'n lam. Hy is soos 'n engel van die lig. Maar hy praat soos 'n draak, en hy stel die geestelike of godsdienstige leier tydens die regering van die antichrist voor, hierdie valse profeet. Openbaring 19 vers 20 noem hom die valse profeet, en sy werk sal een ding wees, en dit is om aanbidding te verseker vir die antichrist. Satan probeer nog altyd om die Here na te boots, om God na te boots, en hy doen dit deur die draak, as die vader, die antichrist is die seun, Die valse profeet is die Heilige Gees, 'n diaboliese, bose drie-eenheid. Openbaring 13 vers 12, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde die eerste dier aanbid. Net soos Christus gesterf het en opgestaan het uit die dood, so sal die antichrist ook dodelik gewond word, maar daaruit lewendig word. Openbaring 13 vers 3 sê, en ek het een van sy koppe gesien, net of het dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En deur die antichrist en die valse profeet, sal die Satan, die draak, vir hom aanbidding voorberei. So die woord wys vir ons, daar is 'n nuwe wêreldsgodsdienst aan die einde van die dag, wat alle geloofsvorme op aarde sal akkommodeer. Ons lees daarvan in Openbaring 17 vers 3. En hy het my die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Is nie vreemd dat hierdie een wêreld godsdienst deur 'n vrou voorgestel word nie. Want terwyl die kerk deur alle eeue heen as 'n reine maagd voorgestel word, 'n reine bruid, word die antichrist se godsdienstsisteem as 'n hoer voorgestel. Nou word vandag hard gewerk om al die godsdienstgroepe bymekaar te kry en onder een sambreel in te bring. Dit is nominale Christendom, die Hindus, die Moslems en die Boeddhiste. Maar ons weet wat die woord vir ons sê in 1 Johannes 4 vers 3. Elke gees wat nie bely dat Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dit is die gees van die antichrist, wat julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Daar is instansies wat in ons dag al initiatief neem om godsdienste saam te snoer. Die paus en die katholieke kerk werk baie hard om in die naam van versoening die ander godsdienste tegemoet te kom. By almal hierdie gedagte te bring, dat ons almal dieselfde God aanbid, maar dit is so ver van die waarheid af. Die wêreldraad van kerke, wat in 1948 gestig is, het een doelstelling, een wêreld vir een kerk, onder een kerk, of een kerk vir een wêreld. En dit is onder die pretensie dat die liggaam van Christus nie verdeeld mag wees nie. Dit klink alles mooi en goed en wel, maar hierdie organisasie het al reeds in 1990 het hulle gesê, ons erken die behoefte om verby 'n teologie te beweeg wat verlossing tot Jesus beperk. Verlossing kan beskikbaar wees vir die buite die kudde van Christus, omdat hulle opregte lewens lei en hulle in hulle godsdienstige tradisies. Dis wat die Wêreldraad van Kerke sê. Dis hoekom die Evangelies Gereformeerde Kerk nie aan die Wêreldraad van Kerke behoort nie, want dit is 'n diaboliese organisasie wat ten doel het om 'n een wêreld godsdienstsisteem op die been te stel. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Nie deur Mohammed nie, nie deur Hindoeïsme nie, nie deur 'n nominale systeem van godsdienstigheid nie, nie deur Boeddhisme nie. Die nuwe wêreldorde sal egter nie net kan slaag as dit op politieke vlak beweeg nie en godsdienstige vlak nie, dit moet ook op ekonomiese vlak beweeg. En dit is die laaste gedagte. Punt 4. Die laaste diktator regeer op ekonomiese vlak. Vers 16 sê, en hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Daar sal 'n een wêreld ekonomiese sisteem wees, 'n een wêreld geldstelsel as jy wil, en in hierdie sisteem sal die wêreldbevolking genommer word. Vers 16 sê, almal, klein, groot, ryk, arm, vrye mense en slawe, kry 'n merk. Die merk sal 'n nommer hê op 'n spesifieke plek op die liggaam, regterhand, voorhoof, sê hy daarso. Derde een, dit sal die manier wees wat handel gedrywe word in hierdie ekonomiese sisteem. Vers 17 sê, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal het. En dan is daar natuurlik 'n getal betrokke. Vers 18 sê, hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het laat om die getal van die dier bereken, want dis die getal van die mens, en sy getal is 666. Daar is baie teorieë. Daar is baie dwalinge oor hierdie getal 666. Wat belangrik is, is dat dit te doen het met die feit dat 'n mens in daardie tyd nie sal koop en verkoop sonder die merk van die dier nie. Jy sal dit moet hê om handel te kan drywe, om kos te kan koop, en op hierdie manier sal die antichrist nie net politiek regeer nie, nie net godsdienstig regeer nie, maar ook ekonomies regeer en totaal en volle beheer hê oor die hele wêreld. So die wêreld maak reg vir die koms van Christus, ook wat die ekonomie betref. En dis vir ons 'n baie duidelike teken dat sy koms baie naby is. Dat die koms van Christus natuurlik dan ook baie naby is. Maak gereed. Moenie agterbly nie. Openbaring 14 vers 9 sê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. As jy hierdie merk kry, sal jy hel toe gaan. Ek sluit af. Vanaf hoofstuk 4 sien ons dan die 7 vernaamste rolspelers, hoofstuk 11, sien ons die 7 vernaamste rolspelers, wat elkeen 'n rol sal speel tydens die groot verdrukking. Hoofstuk 11, die 2 getuies, reeds behandel. Hoofstuk 12, die vrou wat Israel voorstel, die draak wat Satan voorstel, die manlike kind wat Christus voorstel, en Michael wat die engele voorstel. Hoofstuk 13, die dier uit die see, hy is die antichrist. Hoofstuk 13 ook, die dier uit die land, hy is die valse profeet. Dis rondom hierdie 7 rolspelers wat 'n finale drama genaamd die groot verdrukking ontvou in hierdie tyd. En hierdie finale drama ontvou rondom 'n oorlog in die hemel wat sedert Genesis 3 vers 15 af al woed. En hy sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom nie afskeem byt. En hy sal finaal sy kop vermorsel by die koms, die wederkoms, van die Here Jesus Christus, daar in Openbaring 19 vers 11, waar hy saam met sy leerskare sal verskyn, by die slag van Armageddon sal optree, en die nasies met die aansom van sy mond sal verdelg. Dit sal gebeur, daar sal die slang sy kop finaal vermorsel word. So ons het in hierdie preek die aandag gefokus op die eerste van die twee persoonlikhede, want die ander een is ook maar net aanvullend tot hierdie laaste diktator wat die antichrist is. Hy sal regeer op politieke vlak. Die geskiedenis wys vir ons, die twee visioene van Daniel, Daniel 2 en Daniel 7 wys vir ons dat die 10 tone oorbly. En dit is waar die antichrist sal regeer. Geestelike vlak, die valse profeet, hy is die dier uit die land, hy sal die aarde verlei, die nasies verlei, om die antichrist te aanbid. En dan ekonomiese vlak, hy maak dat allemaal, klein en groot, die rykes en die armes, die vrymense en die slawe, een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Die wereld maak reg vir die komst van die antichrist, wat sal regeer, politisch, geestelik, en sosiaal en ekonomies. Dit is vir ons een duidelike teken dat Jesus' komst baie naby is. Kyk maar net rondom jou, al die dinge wat klaar in plek is, die VN, die Wereldbank, die Wereldhof, al daar die dinge, word reg geskuif. Dit is nog nie daar nie, maar die geest van die antichrist is nou al reeds aan die werk. Vraag vandag is, hoe staan jou sake met Jesus Christus? Is jy gereed as hy kom? Openbaring 14 vers 9 sê, as iemand hierdie dier aanbid en een merk op sy voorhoofd kry, sal hy in die hel gegooi word. Moenie achterbly as die wegraping kom nie. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, hy die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is in hierdie lewe, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. Dis jou keuse as jy wil hel toe gaan. Jou keuse. Amen.